ุณเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่29มกราคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันพระรหัสขึ้น8ค่ำเดือน3ปีมะแมเป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมการที่ท่านทั้งหลายได้มาที่วัดในวันพระอย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่องนั้นก็เป็นเพราะว่าท่านมีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนจะทำกรรมอะไรไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นด้วยเหตุนี้นั่นเองเราจึงมาที่วัดกันเพราะเมื่อเรามาที่วัดเราก็จะได้ประกอบคุณงามความดีทำสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อเราทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลผลที่ดีคือความสุขความเจริญก็จะตามมาเรามาละเว้นการกระทำบาปทำกรรมด้วยการสมาทานศีลเราก็ไม่ต้องไปรับผลของบาปกรรมคือความทุกข์ความเสื่อมอยากจะให้ทำความเข้าใจนะว่าผลที่เกิดจากการกระทำความดีและการกระทำบาปทำความชั่วนั้นผลที่ได้รับนี่หมายถึงผลในจิตใจเป็นหลักคือความสุขความสุขความเจริญก็เป็นความสุขความเจริญของจิตใจความทุกข์ความเสื่อมก็เป็นความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจไม่ได้หมายถึงความเจริญหรือเสื่อมในเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายซึ่งเป็นผลพลอยได้ไม่ได้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำความดีหรือการกระทำความชั่วโดยตรงแต่ผลที่เราได้รับโดยตรงนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราคำว่าสุขก็คือจิตเรามีความสงบเมื่อจิตมีความสงบก็มีความสุขคำว่าเจริญก็หมายถึงว่าจิตได้พัฒนาสถานะของตนให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จากความเป็นมนุษย์ก็พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปความทุกข์ก็หมายถึงความทุกข์ภายในจิตใจเวลาที่เรามีความว้าวุ่นขุ่นมัวที่เกิดจากความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราส่วนความเสื่อมของจิตใจก็หมายถึงสภาพจิตใจได้เสื่อมลงจากฐานะของความเป็นมนุษย์ลงไปสู่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกตามลำดับต่อไปนี่คือความหมายของการกระทำคือหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราไม่ว่าดีหรือชั่วก็จะมีความสุขความเจริญหรือมีความทุกข์มีความเสื่อมตามมาไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรามาทำบุญทำความดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วเราจะประสบความสำเร็จในทางด้านลาภยศสรรเสริญสุขมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นผลโดยตรงแต่ก็มีผลคอยได้คือบางทีเราทำความดีคนก็เห็นความดีของเราเขาก็สนับสนุนส่งเสริมเราแต่ถ้าเขาไม่เห็นความดีของเราเราก็อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเช่นเดียวกับเวลาที่เราทำบาปทำความชั่วถ้าไม่มีคนเห็นเราก็ไม่มีใครมาประนามหรือมาจับเราเข้าคุกเข้าตารางหรือเวลาที่มีคนเห็นเขาก็ถึงจะมาประนามเราหรือจับเราเข้าคุกเข้าตารางเท่านั้นดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจไว้เพื่อจะได้ไม่เกิดความท้อแท้ใจเวลาที่เราทำความดีแต่เราไม่ได้เจริญในเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขก็ต้องเข้าใจว่านั่นไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำความดีโดยตรงนะขอให้ดูที่ใจเราเป็นหลักเวลาเราทำความดีถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเราช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดสงเคราะห์ผู้หนึ่งผู้ใดทำบุญให้ทานกับผู้หนึ่งผู้ใดเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ ถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเราไม่หวังผลตอบแทนจากบุคคลที่เราช่วยเหลือเลยเราไม่ต้องการชื่อเสียงเราไม่ต้องการคำสรรเสริญเยินยอเราทำแต่เพราะเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเมื่อเราทำไปแล้วในลักษณะนี้จิตของเราก็จะมีความสงบมีความสุขปรากฏขึ้นมาจิตของเราก็ได้พัฒนาขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับต่อไปนี่ต่างหากคือผลที่เราควรจะเร่งถึงอย่าไปกังวลกับผู้อื่นที่เขาทำความชั่วทำบาปทำกรรมแต่เขากลับได้ดีได้ดีในทางลาภยศสรรเสริญสุขแต่ภายในจิตใจของเขานั้นเมื่อเขาทำบาปทำกรรมไปจิตใจของเขาจะต้องมีความวุ่นวายร้อนวุ่นขุ่นมัวไม่มีความสงบถ้าไม่มีความสงบก็ไม่มีความสุขเช่นเวลาไปทำอะไรผิดแล้วยังไม่มีใครรู้แต่ตนเองก็รู้อยู่ในใจของตนว่าได้กระทำความผิดแล้วความกังวลใจความหวาดระแวงย่อมมีกับบุคคลคนนั้นเพราะศีลของเขาไม่บริสุทธิ์นั่นเองเขาได้ละเมิดศีลยึดข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วจึงทำให้เขานั้นมีความวิตกความกังวลใจในขณะเดียวกันสภาพจิตของเขาก็เสื่อมลงไปเทียวเล็กเทียวน้อยจากความเป็นมนุษย์ลงไปสู่สภาพของเปรตของอสุรกายของเดรัจฉานหรือสัตว์นรกตามลำดับต่อไป นี่แหละคือเรื่องราวของความดีความชั่วและผลของความดีความชั่วคือความสุขความเจริญความเสื่อมความทุกข์นั้น เป็นสิ่งที่เราเป็นผู้กระทำกันทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดสามารถมอบให้กับเราได้และก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถขอจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดเราต้องขอไม่ได้เรื่องความดีเรื่องความชั่วและผลของความดีและผลของความชั่วนั้นต้องอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กระทำถึงแม้เราจะกราบพระพุทธเจ้าขอความดีงามต่างๆจากท่านก็ให้เราไม่ได้เพราะท่านสอนให้เรายึดหลักอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นเองท่านสอนให้เราทำความดีละความชั่วแล้วผลของความดีก็จะปรากฏขึ้นส่วนผลของความชั่วก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะดีชั่วนั้นเป็นต้นเหตุของผลคือสุขเจริญทุกข์หรือความเสื่อมดังนั้นจึงขอให้เราทำความเข้าใจว่าเราจะไปหวังพึ่งผู้อื่นในเรื่องของความดีความชั่วและผลของความดีและความชั่วและก็อย่าไปคิดว่าเรามีความดีแล้วเราสามารถมอบให้กับผู้อื่นได้ทำบุญแทนกันได้ใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้นี่แหละจึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมเราทุกคนจึงต้องมาที่วัดกันเพื่อปฏิบัติทำประกอบคุณงามความดีทั้งหลายเพราะที่วัดนี้เป็นสถานที่เหมาะสมต่อการเจริญความดีและการละความชั่วนั่นเองเปรียบเทียบเหมือนกับโรงพยาบาลเวลาที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาอยู่ที่บ้านก็อาจจะรักษาได้บางโรคแต่ถ้าเป็นโรคที่หนักเข้าจะรักษาที่บ้านก็คงจะไม่ไหวต้องไปที่โรงพยาบาลจะดีกว่าการดูแลรักษาจิตใจด้วยความดีงามด้วยการไม่กระทำความชั่วก็เหมือนกันจะอยู่ที่บ้านก็ทำได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการมาที่วัดเพราะที่วัดจะมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำความดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก็ดีหรือบุคคลต่างๆก็ดีนั้นเป็นบุคคลที่มีความเห็นความปฏิบัติคล้ายคลึงกันไม่สวนทางกันทำให้ช่วยสนับสนุนกันทำให้เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติและทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติคนเดียวแต่คนที่อยู่คนอื่นเขาอาจจะไม่สนใจปฏิบัติก็ได้เช่นเราอาจจะถือศีลแปดรอดเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่คนอื่นเขาไม่ได้ถือศีลแปด ขาก็ยังรับประทานอาหารตอนเย็นกันอยู่เวลาที่เขารับประทานอาหารเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกหิวขึ้นมาก็ได้ก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษาศีลข้อนี้ได้ถ้าเราไม่มีความแน่วแน่ในการรักษาศีลแต่ถ้าเรามาที่วัดที่มีบุคคลปฏิบัติธรรมอยู่ในระดับเดียวกันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้เพราะทุกคนก็ถือศีลแปดด้วยกันทุกคนก็ได้รับประทานอาหารเย็น ดังนั้นเราเป็นคนที่จะเลือกสถานที่เวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมประกอบคุณงามความดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราไปไหนมาไหนทำกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็ยังประกอบความดีได้เราเพียงขอทานแล้วเกิดความสงสารเราจะให้เงินเขาสักหน่อยก็เป็นการกระทำความดีเหมือนกันเวลาเราขับรถใครก็มาปาดหน้าเราเราก็ระงับอารมณ์โกรธนั้นเสียอย่าไปโกรธเขาถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกก็เป็นเหมือนกับยิ้มกับฟันบางครั้งก็มีการขบกันบ้างแต่ถ้าเราให้อภัยเป็นใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะเย็นแล้วก็จะไม่มีเรื่องมีราวแต่ถ้าเราไม่รู้จักระงับความโกรธเมื่อเขาปาดหน้าเราก็ขับรถจี้ตูดเขาไปจนในที่สุดเราก็ปาดหน้าเขาชนเขาก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวลงมาดีไม่ดีก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งทุบทำร้ายร่างกายกันจนถึงแก่ความตายก็เป็นไปได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ควบคุมการกระทำของเราให้อยู่ในกรอบของความดีงามนั่นเองดังนั้นในชีวิตของเราในแต่ละวันเราจึงต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูแลการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจเพราะการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจนี่แหละก็คือการกระทำที่เรียกว่ากรรมการกระทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมทางจิตทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมทั้งสามนี้เป็นกรรมที่เมื่อทำไปแล้วย่อมส่งผลตามมากรรมก็มีแบ่งไว้สามชนิดด้วยกันกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าอัปยาจิตนี่คือกรรมที่เราทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องในแต่ละวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการกระทำของเราด้วยการพัฒนาสติคือผู้คอยดูแลการเคลื่อนไหวของการกระทำของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำทางใจที่เรียกว่ามโนกรรมเป็นตัวการที่สำคัญเพราะเป็นผู้ริเริ่มถ้าจิตไม่คิดใจไม่สั่งแล้ววาจากับการเคลื่อนไหวทางกายย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างในขณะที่เรานั่งอยู่นี้ถ้าเราจะลุกขึ้นใจเราต้องคิดเสียก่อนว่าลุกขึ้นถ้าจะพูดก็ต้องคิดเสียก่อนว่าจะพูดอะไรถ้าเรามีสติเราจะรู้การเคลื่อนไหวของความคิดเราอยู่ทุกขณะถ้าเรารู้ทันความคิดของเราเวลาที่จะคิดไปในทางอกุศลเราก็ระงับยับยั้งเสียเช่นเวลาคนขับรถปาดหน้าแล้วก็เกิดโทสะขึ้นมาก็ต้องรู้ทันโทสะนี้นี่ก็เป็นมโนกรรมแล้วถ้าปล่อยให้ไหลออกไปต่อไปก็จะออกไปสู่วาจาและสู่การกระทำทางกายก็จะเกิดผลเสียผลร้ายตามมาแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราระงับยับยั้งอกุศลที่เกิดขึ้นภายในจิตได้รู้ว่าความโกรธนี้เป็นอกุศลเราก็ระงับดับเสียเมื่อระงับแล้วก็ไม่มีอะไรตามมาวจีกรรมก็ไม่มีตามมากายกรรมก็ไม่มีตามมาผลเสียหายต่างๆก็ไม่มีตามมาดังนั้นการดูแลจิตใจจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกก็ให้ตั้งสติก่อนว่ากำลังจะทำอะไรเช่นเวลาตื่นขึ้นมาเราก็จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ในห้องน้ำห้องท่าก่อนจะลุกขึ้นมาก็ให้รู้ก่อนว่ากำลังคิดว่าจะลุกขึ้นมาในขณะที่ลุกขึ้นมาก็ให้รู้ตามว่ากำลังลุกขึ้นมาเวลายืนขึ้นเดินไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ให้มีสติคอยตามดูอยู่เสมอถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการกระทำของเราทั้งสามทั้งมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมก็จะอยู่ในขอบเขตอยู่ในการควบคุมบังคับของเราและถ้าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วได้ยิ่งดีใหญ่เพราะถ้าเรารู้แล้วเราก็จะได้ทำในสิ่งที่ดีนั่นเองแต่คนเราในฐานะที่เป็นปุถุชนนั้นเรายังไม่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีความคิดแบบไหนเป็นความคิดที่ดีความคิดแบบไหนเป็นความคิดที่ไม่ดีเราจึงต้องเข้าหานักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนของท่านแล้วนำไปศึกษาไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเราถึงจะค่อยเจริญขึ้นในทางด้านปัญญาคือเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วว่าถูกว่าผิดนี้หมายถึงอะไรที่เป็นคุณเป็นโทษกับจิตใจเป็นหลักถึงแม้ว่าการกระทำทางโลกนั้นเราจะถือว่าไม่ผิดแต่ในทางกระทำทางธรรมนี้เราถือว่าผิดเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวเตะตอนกลางคืนทางโลกเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติแต่ในทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเหตุที่จะนำพาไปสู่ความเสื่อมต่อไปอบายมุขก็แปลว่าทวารสู่อบายอบายก็คือภูมิจิตของสัตว์ที่อยู่ในทุกขตินั่นเองได้แก่เปรตอสุรกายเดรัจฉานสัตว์นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขเนี่ยดังนั้นถ้าเราเข้าหาพระศาสนาเข้าหาพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินเรื่องของโทษของอบายมุขทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่เคยเข้าวัดเลยเราไม่เคยสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแล้วเราอยู่ในสังคมเราก็จะได้ยินคนที่เขาออกมายืนยันหรือมารับรองว่าเรื่องราวของอบายมุขต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรถ้ามองในแง่ของรายได้เงินทองจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้อีกเพราะเมื่อเราเปิดสถานบริการต่างๆก็มีคนไปใช้การบริการก็มีเงินทองไหลเวียนมีเงินทองเข้าสู่รัฐก็เก็บเงินภาษีอากรได้แล้วก็เอาเงินภาษีอากรนี้มาพัฒนาประเทศแต่การพัฒนาประเทศด้วยเงินทองนี้เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นอาคารหรือสิ่งที่จำเป็นต่อการบริโภคเช่นน้ำไฟถนนหนทางถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความจำเป็นอยู่ก็ตามแต่ถ้าเราไม่สนใจต่อการพัฒนาจิตใจของคนแล้วสังคมนั้นจะหาความเจริญไม่ได้ถ้าจะเจริญก็เจริญในด้านวัตถุเท่านั้นแต่จิตใจของคนจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆดังที่เราคงจะเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทางด้านวัตถุนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันทางด้านจิตใจก็เสื่อมมากปัญหาของคนที่ขาดศีลธรรมนี้สร้างปัญหาให้กับสังคมไม่มีเว้นแต่ละวันถ้าเราเปิดหนังสือพิมพ์อ่านทุกวันก็จะมีข่าวคราวของการเบียดเบียนกันสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันก็เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ไม่เคยได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาจิตใจของตนไปในทิศทางที่ดีที่งามนั่นเองมัวแต่ส่งเสริมให้ทุกคนแสวงหาความสุขจากวัตถุแสวงหาความสุขจากการบริโภคกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ อย่างที่ต้องการแล้วไม่มีปัญญาที่จะแสวงหามาได้ด้วยความสุจริตก็ต้องไปการทำพิธีด้วยวิธีทุจริตมีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดประเวณีมีการโกหกหลอกลวงมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เป็นวิถีทางที่จะเป็นไปอยู่อย่างนี้และจะเป็นมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสังคมของเราไม่ให้ความสนใจต่อหลักกรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้เพราะว่าสังคมจะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขก็ต่อเมื่อทุกคนมีความสำนึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษทุกคนมีสิริโอตปะคือมีความอายมีความกลัวบาปเท่านั้นถ้าตราบใดไม่มีความสำนึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีสิริโอตปะอยู่ภายในใจของคนในสังคมแล้วสังคมก็จะมีแต่ความวุ่นวายมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นสังคมที่ไม่สามารถอยู่กันได้ต่อไปจึงขอให้เราทุกคนนั้นให้ความสนใจในเรื่องของศีลธรรมความดีงามคือการกระทำความดีเพราะว่าถ้าเรากระทำความดีแล้วผลมันก็เกิดขึ้นในสองระดับด้วยกันในระดับแรกก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองเวลาเราทำความดีเราละทิ้งจากการกระทำความชั่วจิตใจของเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขและการกระทำของเรานี้ก็สร้างไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแต่ทำให้ผู้อื่นที่อยู่กับเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยมีใครอยากจะอยู่กับคนที่ไม่มีศีลบ้างมีใครอยากจะอยู่กับพวกโจรบ้างไม่มีใครอยากจะอยู่หรอกทุกคนก็อยากจะอยู่กับคนที่คนดีทั้งนั้นเพราะเวลาอยู่กับคนดีแล้วสบายใจถ้าเราไปจ้างสาวใช้มาอยู่บ้านสักคนหนึ่งถ้าเป็นคนที่เป็นคนดีเราก็สบายใจเราไปไหนมาไหนทิ้งบ้านให้เขาก็ไม่ทำความเสียหายให้กับทรัพย์สมบัติของเราแต่ถ้าสาวใช้เป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเวลาเราไม่อยู่บ้านเขาก็อาจจะเปิดประตูบ้านให้ขโมยมาขนข้าวของในบ้านของเราไปก็ได้นี่แหละเราก็เห็นชัดอยู่ว่าผลของความดีนั้นมีคุณมีประโยชน์ขนาดไหนและผลของความไม่ดีนั้นมีโทษมากมายเพียงไรดังนั้นเราจึงควรหันมาสนใจในการพัฒนาจิตใจกันดีกว่าอย่าส่งเสริมในด้านความเจริญทางด้านวัตถุเลยเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวที่จะทำให้สังคมเราและตัวเราเองอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเรื่องของวัตถุนั้นก็เพียงแต่ให้มีพอเพียงก็พอคือให้มีปัจจัยสี่พอต่อการดำรงชีพก็พอแล้วมากไปกว่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรามีมากไปกว่านั้นเราก็ควรที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นมีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมนั้นอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าสังคมต่างคิดจะสะสมวัตถุสมบัติเข้าของต่างๆโดยไม่คำนึงถึงคนรอบข้างว่าเขาจะเดือดร้อนอย่างไรเขาจะทุกข์อย่างไรเขาจะลำบากอย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นสังคมก็จะเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงจะเป็นสังคมที่มีการเบียดเบียนกันเพราะเมื่อเขาขาดแคลนมากๆแล้วเขาไม่สามารถหามาได้ด้วยความสุจริตเขาก็ต้องหามาด้วยวิธีสุจริตนั่นเองถ้าเขาหิวข้าวเขาไม่มีข้าวกินเขาไม่มีงานทำจะให้เขาทำอย่างไรเขาก็ต้องไปขโมยไปปล้นไปที่นั่นเองแต่ถ้าเราทุกคนหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความดีคือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อที่อยู่ในสังคมด้วยกันแล้วรับรองได้ว่าสังคมของเรานั้นจะเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยิ่งเพราะเวลาที่เราช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นเขาย่อมมีความสำนึกมีความรู้สึกในบุญในคุณของเราทางที่เขาจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายจึงเป็นสิ่งที่ยากต่อการกระทำเพราะเขาก็ อยู่ได้เพราะด้วยความช่วยเหลือของผู้อื่นนั่นเองและการที่เขาจะต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นที่เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจจะทำได้แต่ถ้าสังคมไม่เลี้ยงแลกันไม่ให้ความดูแลช่วยเหลือกันและกันสังคมจะผมหาความสุขหาทรัพย์หาสมบัติให้กับตนเองแล้วรับรองได้ว่าสังคมก็จะต้องมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นจึงขอให้เราจงให้ความสนใจต่อการพัฒนาการกระทำที่เรียกว่าความดีและพยายามลดละจากการกระทำที่เป็นความไม่ดีความชั่วที่เสียแล้วชีวิตของเราในสังคมจะเป็นไปได้ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละคือความเจริญที่แท้จริงความเจริญไม่ได้วัดกันได้กันด้วยวัตถุข้าวของต่างๆแต่วัดด้วยสภาพจิตใจของคนที่อยู่ในสังคมว่าเป็นจิตใจที่สูงหรือต่ำมากน้อยเพียงไรถ้าสังคมคนในสังคมมีศีลห้านั้นโลกนี้ก็เป็นเหมือนสวรรค์แล้วจะไปไหนมาไหนก็ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับภัยต่างๆจะทิ้งบ้านไปโดยไม่ต้องใส่กุญแจก็สามารถทำได้เพราะไม่มีใครจะมาหยิบสมบัติเข้าของเงินทองของใครของกันและกันเพราะต่างคนต่างมีศีลนั่นเองไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ให้เพียงแต่มีศีลห้าในสังคมแล้วเท่านั้นสังคมเราก็อยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่จะเป็นไปได้ไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยในตัวเราเองเป็นสิ่งที่เราทำได้ถ้าเรามีศีลเราก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้เราจะไม่มีสมบัติข้าวของเงินทองมากมายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรเพราะสมบัติข้าวของเงินทองนั้นซื้อความสงบของจิตใจไม่ได้แต่ศีลนี้เป็นตัวที่ซื้อความสงบได้ดังที่ท่านได้ยินในอานิสงส์ของศีลว่าที่เลมานิพุติยังจิตศีลเป็นเหตุที่นำมาสู่ความระงับดับของความทุกความกังวลใจทั้งหลายจึงขอให้เราจงให้ความสำคัญต่อการกระทำความดีและการกระทำความชั่วยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆใดๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นล้วนเป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาทั้งสิ้นขององค์เขานั้นเขามีอยู่มาแต่ดั้งเดิมเขาไม่มีคุณค่าราคาอะไรแต่มนุษย์เราไปสมมติว่ามีราคาขึ้นมาและเราก็เลยมาแย่งกันเพื่อที่จะมีสมบัติเหล่านั้นมาครอบครองเช่นเพชรนี่เราก็ขุดมาจากดินมันก็เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งถ้าเราเอาเพชรกับกล้วยมาให้ลิงเลือกดูลิงมันจะเลือกอะไรรับรองได้ว่ามันไม่เอาเพชรแน่นอนเพราะเพชรมันไม่มีประโยชน์สำหรับลิงแต่กล้วยนี่มีประโยชน์กว่าฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นไม่มีคุณค่าอะไรถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะไม่หลงกับเรื่องวัตถุต่างๆแต่สิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งก็จิตใจของเราและความดีงามเพราะถ้ามีความดีงามอยู่ในจิตใจแล้วจิตใจของเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอย่างจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้พัฒนาความดีจนถึงจุดสูงสุดด้วยการให้ทานท่านมีสมบัติอะไรท่านก็สละหมดออกบวชแล้วท่านก็มารักษาศีลแล้วก็มาบำเพ็ญภาวนาทำจิตใจให้สงบเจริญปัญญาให้เห็นถึงความจริงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็สามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของท่านอีกต่อไปจิตของท่านก็จะเป็นจิตปรมสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังนี่คือเป็นความสุขที่เกิดของจิตใจที่เกิดจากการกระทำความดีขั้นต่างๆไปจนถึงขั้นสูงสุดเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรมองข้ามหลักนี้ไปควรจะดูพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง เป็นสรณะท่านปฏิบัติอย่างไรเราควรที่จะปฏิบัติตามเพราะหนทางที่ท่านได้ไปถึงนั้นเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาไปสู่จุดที่ดีที่สุดของชีวิตจึงขอให้เราจงน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจอยู่เสมอเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้เราจะทำจากความดีให้เราละเว้นจากการกระทำความชั่วแล้วผลอันดีงามที่เราทุกคนปรารถนาคือความสุขและความเจริญก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปจึงขอฝากเรื่องราวของหลักกรรมที่ทรงสอนไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นให้ไปที่นี่ที่ไปมาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย